Na první pohled se může zdát, že geografické vymezení bude snazší, že stačí najít střed Evropy, a o to se vlastně pokusili už císařští zeměměříči na konci 19. století, kdy ho umístili do malé ukrajinské vesničky v Haliči. Ale když to začneme zkoumat víc, tak zjistíme, že bylo vytyčeno dalších asi 15 středů, z toho jeden v Bělorusku, jeden v Litvě, několik na Slovensku a také v České republice. Čili vymezit střední Evropu geograficky se nijak nedaří a s tou kulturou je to vlastně ještě nesnadnější. To je dáno tím, že existuje několik různých koncepcí střední Evropy. Jedna z nejznámějších ji vnímá jako dědictví Habsburské říše, jiná vnímá střední Evropu jako prostor podunajské kultury a taková nejnovější považuje za střední Evropu jakýsi prostor mezi západní Evropou a Ruskem. Střední Evropa není mýtus, pokud o ní nebudeme mluvit v kontextu například politickém, ale kulturním. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, že je to nějaká společná kulturní paměť, společné kulturní dědictví, z kterého můžeme čerpat, můžeme si jim inspirovat, anebo jej můžeme také ignorovat.
Kudy vedou tedy ty pomyslné hranice střední Evropy v tomto čísle plavu?
V tomto čísle jsme hranice museli spíš zúžit. Jedním z důvodů byl nedostatek místa. Zaměřili jsme se na literatury těch zemí, které jsou považovány za střední Evropu vlastně ve všech těch koncepcích. Jsou tam polští autoři, slovenští, maďarští, je tam jeden ukrajinský text a jeden text autora, kterého můžeme nazvat Rakušanem nebo Rumunem. Zkrátka je to takový kosmopolita Gregor von Rezzory. A nezařadili jsme tam Balkán a pobaltské státy.
Jeden z nejinspirativnějších polských literárních kritiků a historiků Přemyslav Čaplinský ve své eseji Pohyblivý střed, kterou také publikujete, píše o tématech, které si možná středoevropan nese do Evropské unie. To je komunismus, totalitarismus, socialistická modernizace, devastující města a životní prostředí, podlomená iniciativa, ospalý občanský postoj. Jsou to témata, která se objevují i v těch vybraných překladových ukázkách?
Tato témata souvisí s takovou, dá se říct, nejmladší vrstvou kulturní paměti, s tím totalitním dědictvím, a vlastně spojují středoevropskou literaturu s literaturou východoevropskou, nebo dokonce můžeme říct, činí z ní literaturu východoevropskou. Najdeme je v řadě textů. Zároveň řada autorů, které jsme vybrali, si kladou otázku po identitě středoevropana a v jejich textech se tím pádem objevují i starší, hlubší vrstvy kulturní paměti, například to dědictví Rakouska-Uherska. A ještě je třeba zmínit, že ty pojmy, které běžně používáme jako východ a západ, jsou emocionálně zatížené. Například orientalista Edward Said o tom mluví jako o imaginárním zeměpisu a vysvětluje, že zejména pojem východ a Asie je pro nás naplněn všemi možnými negativními konotacemi, což je samozřejmě konstrukt. A střední Evropa je pro mě inspirativní tím, že tuto primitivní binární opozici rozbíjí, bere si z obou, z východu i západu, to dobré. Je pro ní typická pluralita a mnohost tradicí a mnohost kultur.
V tomto čísle jste samozřejmě nemohli vynechat ani slovenskou literaturu. Uvádíte tři slovenské autory, ale v českém překladu. Proč nemohli zůstat ve slovenském originále?
Plav je překladový časopis. Tiskneme vlastně pouze zahraniční literaturu v překladu. A v tomto případě nám přišlo škoda vynechat slovenskou literaturu, která do toho středoevropského kontextu patří. Proto jsme si řekli, že zkusíme ty tři texty přeložit a rozvířit tak možná nějakou diskuzi o slovenské literatuře, které je v České republice takový stále nejednoznačný postoj. Na jedné straně se říká, že nemá cenu jí překládat a na druhou stranu řada časopisů jí vlastně nechce tisknout v originále, protože jim připadá, že se to čtenářům bude číst špatně. Na to, jak je vnímána slovenská kultura a literatura v České republice, jsme se ptali v rozhovoru Igora Očenáše, bývalého ředitele Slovenského institutu v Praze.